Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Коли у нас починається ця програма, наша команда, мабуть, радіє найбільше, тому що «Світла музика. Прем'єра» – це знайомство наших радіослухачів із тими людьми, які доповнюють ефір «Світлого радіо», які приходять не з порожніми руками, які дарують пісні. Те, що вони зробили, те, що вони вклали своє серце, потім вони далі розповсюджують ці матеріали. Сьогодні в нашій студії Анна і Мар'яна Поночевні. Це не сестри, це мама і донька. Ми вас вітаємо, дорогі, доброго дня.
Доброго дня.
Мір вам.
Раді вас вітати і раді цій зустрічі, і раді познайомити наших радіослухачів з Анною, уже знайомі, і тим більше, що дуже люблять творчість, якою ви ділитесь, залюбки замовляють пісні. А от із Мар'яною сьогодні будемо знайомитися вперше. Але от для початку трохи знайомство із нагородою. Один із ваших таких, ну, Льоша, так, Олексій, він, мабуть, у вас найактивніший, займає таку активну життєву позицію, і в нього зараз такий період, мабуть, дослідницький, чомусик, так? А другий старший син, я не пройшла просто так цією новиною, якою ви свого часу ділилися у Фейсбуці і теж приєдналися до того, що ви розділяли свою радість із іншими, те, що він зайняв призове, так місце призове. В одній з наукових конференцій в Сполучених Штатах Америки.
Ну да, это даже не то, чтобы одна из научных конференций, это самое главное событие научное в Америке, и не только, потому что были представители из 80 стран, 1800 участников, и Украину представляли четыре мальчика в одной сфере и четыре девочки в другой сфере. Вот. И из 1800 участников мой сын занял четвертое призовое место.
Что переживала мама в этот час, пока сын был где-то там?
Ну, то, что он где-то там, я как бы знала это, но заранее готовила свое сердце к тому, что мой ребенок не всегда будет возле меня. И я знала, что у него будет большое будущее за пределами Украины. Господь в свое время мне об этом сказал. Но когда он ехал на это событие, мне, с одной стороны, и не верилось, откуда у простого человека, как я, такой умный ребенок. Потому что, чтобы попасть на это событие, нужно было занять очень много конкурсных мест здесь, на Украине, и быть признанным одним из лучших в своей сфере. Поэтому для меня это огромный подарок и честь, что Бог благословил меня таким ребенком.
Добре, про двох дізнались. Ну от і Мар'яна в нашій студії.
Да.
Мар'яна, я не знаю, от середовище, яке пропитано музикою, ну я так підозрюю, що так і є. От, мабуть, що розплющуєш очі, а там мама вже на кухні щось готує сніданок і в цей же час щось наспівує. Потім приходять якісь люди, адже вона ще й викладач вокалу. Ну і як тут не заспіваєш в такій атмосфері, чи як було?
Ну, чесно кажучи, я з самого свого народження, можливо, ну я була в церкві. А в церкві я служила також, і це якось не так уже получилось, так історично
все
склалося.
Все логічно так склалося.
Тому я вже почала співати, і згодом ми дуже сильно просили разом зі старшим братом піти до музичної школи.
Тобто він і в музиці теж.
Он закончив музикальну школу. І програма, яку він пише, в принципі, в конкурсі, в якому він участвував.
З музикою пов'язана, так?
Да, він написав програму комп'ютерну. Зараз там цілий процес, він робить приложення комп'ютерне з цією програмою. Вона зв'язана з музикою. Вот, он закончил музыкальную школу по классу фортепиано, и он пишет электронную музыку, хотя когда он принес свидетельство из музыкальной школы, он последний год не хотел уже учиться, и он все время говорит: «Мам, я больше не могу». Я говорю: «Ты мужчина, ты сказал, ты должен закончить. Ты меня просил, я тебя предупреждала, что нужно будет закончить, ты не бросишь музыкальную школу. Ты сказал, ты должен закончить музыкальную школу». И он ее закончил, принес мне свидетельство, сказал: «Все, я больше».
Ми цього моменту торкнемося із вами. Тобто йому цікавіше те, що він може в інтернеті почерпнути, те, що у нього електронна музика, а там іще знання, там, я не знаю, старі знання. Так ось в цьому питанні не хотів закінчувати?
Ні, я думаю, що це було щось середні підросткового, бунта, щось таке, тому що він дуже способний, талантливий і, в принципі, такий надіжний чоловік. Но йому треба було проявити якесь таке, не хочу займатися, не хочу щось таке.
Свободен я.
Да, свободен вибирати, так. Да. Но слава Богу, что он остался мужчиной в своем решении, сказал, сделал, довел до конца. И не прошло и месяца, как он начал писать тогда первую свою композицию, написал буквально через месяц после окончания музыкальной школы.
Вы ж принесете потом его работы. В нас є час для підлітки, ми там будемо організовувати. Виходить, що така доля і Льошу чекає. Олексія, теж його в музичний світ з собою візьмете?
Діло в тому, що... Сейчас. Они у меня родились в церкви, да, то есть все репетиции, все концерты, все служения с первых секунд, наверное, и беременности до конца. Мама в роддом ехала после репетиции и родились сразу, то поэтому участь, наверное, но ни разу я ни на кого из них не давила, ни разу не заставляла.
Так. Мар'яно, тебе ми трошечки перебили, так, ти сказала, що ми із Назаром вирішили...
Ну, так, вирішили піти до музики. Ну, просили дуже сильно маму. Я пам'ятаю, остання була крапля, це коли я побачила, як гарно грають дівчата і співають, і це просто... Ну, я в цьому виросла, і на рахунок Олексія можу сказати, що коли про народження мого молодшого брата дізналась моя вчителька з фортепіано, то вона сказала... Олексія, в мене ще учника з таким іменем не було.
Тому... Вже чекають.
Вже чекають. Місце вже для нього є.
І ще один такий момент, от із приводу того, що це велика радість для матері, бачити, як діти прориваються, як діти стали на чистий шлях, на шлях добра, і вони щось намагаються робити, і у них виходить. І я думаю, що не буду зараз приходити до якогось там відсоткового значення, але в більшій мірі це заслуга батьків, от коли вони можуть дати і свободу, і відповідальність. Ви можете пригадати, в якому віці або за якими ознаками ви зрозуміли, що їм можна давати справи, за які вони будуть нести відповідальність, щоб вони не виросли ледарями, яким буде цікавіше тільки зі смартфоном, або просто на дивані лежати, але щоб вони робили якісь кроки.
Я, наверное, не смогу сказать точно, какой возраст и какое действие, но у нас мера ответственности есть постоянная, как в квартире, что ты должен делать, так и дома, что ты должен делать. И у нас есть такой момент, как обсуждение. Мы всегда на любую тему разговариваем. То есть, например, если я попросила что-то сделать, а что-то не было сделано, то мы это дело обсуждаем. Почему не было сделано? Что-то не нравится, что-то неудобно, что-то некомфортно. То есть стиль моего воспитания построен на общении. На общении с, даже когда, казалось бы, ребенок не должен ничего понимать, все равно все объясняется, все рассказывается. И для меня... Наверное, это самое важное. Я не могу сказать, что мы прям друзья-подружки. Ну, по крайней мере, я Марьяне все время говорю: «Дося, мы не подружки, я твоя мама». Я пытаюсь все-таки эту границу отстаивать. Но в то же время мне кажется, хотя, наверное, дети больше могли бы сказать правдивее со своей стороны, но мне кажется, что у нас очень открытые отношения. И опять-таки это связано только с тем, что мы все... Оговариваем. Мы проговариваем буквально любую ситуацию. Все, что мы видели в детстве, пока шли в садик, в школу, мы все проговаривали. Ну, у меня мое убеждение в том, что фундаментальное знание, которое ребенок получает, и в будущем это взрослый, неизвестно, изменит ли он свое отношение, но все, что заложено до 5-7 лет, это и есть его фундаментальное понимание, как должно быть, как, к чему он стремится, как он это видит. То есть
добро.
То, что сказали родители.
А вот ваше зітхання на попереднє питання, значить, ви ж теж стикаєтеся із питанням «не хочу», «не буду», «мені там цікавіше», це абсолютно нормально, з цим всі стикаються. Але якось теж підходите до вирішення цього, буває, конфліктної ситуації. Як, Мар'яно? Да. Я ж не думаю, що ви прям янголята, і коли
і що мама
Аня сказала, мама сказала, і все, всі розійшлися і роблять, що мама сказала.
Ну, звичайно, ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути в Єфесянам 6:1, всі ми це знаємо. Діти повинуйтесь родителям своїм. І тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить сильно складно, але я до цього, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовленості з Богом. Я з ним домовляюсь, він написав, він сказав, ми з ним просто... Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я можу так сказати, тому що я хочу бути, відноситись до того, як коли мама щось попросила, зі смиренністю. Я не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює, і я бачу, коли там
уже накипіло добряче.
Да, але я просто зі смиренністю до цього підходжу, іноді це реально Бог, тому що я така емоційна людина.
Це може потім послужити добру службу десь там у служінні. Мар'яно, але ось ти сказала, і ще й беручи до уваги те, що я дитина віруючих батьків. Ми не будемо зараз глибоко копати, тому що це конфліктне питання, але ти теж, от твоя мама, вона... Її всі бачать, її всі знають, вона по церквах співає. То виходить, що через її популярність, так, публічність, отак, публічність, скажімо, що на тобі теж є певна відповідальність і певний тягар. Діти віруючих батьків. Це до цього було сказано?
Можна сказати і так, тому що в мене, наприклад, я несу до повноліття, я несу повністю... я зі своєю сім'єю, це повністю дві зв'язаних між собою речі. Тому для мене досить було складно війти. Просто є проблема в тому дітей віруючих батьків, що вони не можуть, це можна сказати так, що віра начебто в спадок перейшла.
Так, автоматично.
Можна так сказати. І для мене було дуже важливо знайти свої відносини з Богом і... Колись так мене Бог провів через одний життєвий шлях, скажімо так, мені 14 років. Але так, було, коли вже потрібно будувати свої відносини з Богом.
Не на батьківській вірі, не на маминих словах.
Так. І це дуже важливо. Я вважаю, що кожна дитина віруючих батьків повинна це пройти, щоб вже мати свій багаж свідоцтв сили Божої у житті. Це дуже важливо.
Добре, почали з відповідальності, перетекли у такі серйозні конфліктні часом ситуації. Але от твоя мама викладач вокалу, і Анна виходить, ви і Мар'яні викладаєте також. Жодного уроку, Мар'яна, це правда?
Було пару раз, коли вона мене просто заставила, змусила, приперла до стіни. Був момент, коли ми готувались к виступленню в общеобразовательной школі, і она учится в музыкальной школе по классу академического вокала, а на служении, естественно, и где-то в общественных местах она поет более в эстрадной манере, хоть и христианской, но в более эстрадной манере исполнения. И она вот просто говорит: «Мама, ты же педагог». Я говорю: «Дося, пойми меня правильно, к тебе я буду более требовательна, потому что я знаю твои возможности, и я не спущу, выдержишь ли ты этого?» То есть действительно, я очень требовательна к ней, и к своим детям в частности, и я знаю, что это не совсем правильно. Но я как бы огласила свои условия, она согласилась, что она выдержит мой напор. И несколько раз мы действительно... был момент, когда мы в студии прописывали ее вокал, то мы готовились, и я ей объяснила, как это будет происходить, что я не спущу ей, потому что это очень ответственно, каждая запись в студии. Вот, поэтому...
Ну, а тобі, Мар'яна, хотілося б, щоб вона взяла на тобою шесту в цьому питанні?
На рахунок вокалу я У мене ж мама викладач вокалу, вона для своїх учнів, вона робить багато різних, наприклад, відеоуроків або mm-hmm. щось такого. І я там дивлюсь.
Глядаю.
Так, трошки так.
Я не знала, ти смотриш мої уроки?
Ну, звісно.
І відео лайкаю в Ютубі.
І крім того, що і в сусідній кімнаті уроки, вона може все це слышать.
Так, я навіть пробую, і колись, я пам'ятаю, була трішки менше за віком, і я також співала, і робила прям такі паузи, щоб Мар'яна там проспівала, тому що досить гучно, ну, це таке. Я до того, ну, наприклад, мені мама більше дає не по вокалу уроки,
да?
А поради. Більше по життю. Тому що, ну, наприклад, до сцени це, якщо там публічно, то це потрібно... підготовка. І моральна, і психічна, якщо так, психологічно, можна сказати, але це реально досить складно. І мені мама більше дає порад по життю, а не в вокалі, і я за це дуже вдячна.
Але ж ви часом і на служінні разом співаєте, в одній команді. От що це за переживання, коли ти разом із мамою, яка тебе добре чує, яка тебе добре знає? Це відповідальність, це якось...
Звичайно, але я більше... Так, це особливе хвилювання.
Бо в тому може бути розмова якась.
Ні, але моя мама не дуже така сувора до цього. Вона...
До речі, я ж підслуховувала поза ефіром їхнє спілкування. Анна намагається Мар'яні тільки допомагати, а не вказувати, там говорити, так будеш говорити, отакою мовою, в такий мікрофон. Так що правда.
Ну, я більше... просто ловлю погляди і все, сприймаю їх. Ну, я просто хочу бути більш уважною, тому що за роки нашого спільного проживання, якщо так можна сказати, я сприймаю кожне, просто кожен погляд, кожне...
Вона мене розуміє, вона мене чувствує, вона знає. Ну і, извини, я тебе сам переб'ю, к похвалі Мар'яни, вона відкрита дуже к змінення. Я навіть не сказала би слово критика, тому що воно, в принципі, у нас не використовується в негативному контексті, але вона відкрита к новій інформації, вона відкрита к тому, щоб їй сказали, в чому вона ошибається. У неї, звісно, це дуже золоте свойство. Тобто вона... адекватно воспринимать себя, что она еще растет, что mm-hmm. она еще изменяется, что она еще как глина может лепиться в разные стороны. И эту дополнительную с моей стороны информацию она воспринимает адекватно. Она меняется, улучшается. И в этом, конечно, ее огромная похвала.
Ми зараз будемо слухати пісню, це кавер, пісня «Можу лише уявити». Uh-huh. В базі вона у нас під Мар'яною записана, але тут добре я чую, наприклад, голос Анни. Тому зараз ось ця пісня звучатиме в ефірі. Дорогі радіослухачі, ми зараз із вами у прямому ефірі, а це значить, що ви теж можете долучитися до розмови. Будь ласка, можуть звучати ваші коментарі, побажання, а можливо і до дівчат, до жінок, до Анни, до Мар'яни. Є її запитання, будь ласка.
Можу лиш уявити, що буде там, як зустрінеш ти мене в небесах. Можу лиш уявити, що побачу я, серце полонить слава твоя. Можу лиш уявити. Буду завжди слави. можу лише уявити. Можу лише уявити. Закриваю свої очі, уявляю, як той день. Серце в захваті шепоче, Бог мій для мене все. Я стояти просто буду у присутності твої.
Своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика. Прем'єра».
Продовжуємо з вами програму «Світла музика. Прем'єра». Анна і Мар'яна Поночевні в нашій студії. Чудова пісня. Дякуємо за цей подарунок. До речі, не тільки я дякую. От що пишуть нам. Добрий день, дорогие. Анна, спасибо за ваш труд. Очень тронула услышанная по радио песня «Одной капли крови достаточно». Действительно, Бог с вами. Спасибо.
Спасибо большое.
Далее, еще одно уведомление. Доброго дня. Можете поделиться опытом, как заинтересовать детей к участию в детском служении? Слышу многих талантливых ребят и чудесные голоса. И умение или что-то пытается, по крайней мере, играть на гитаре, на клавишах. Видно, что не безразлично. Но они не могут долго усидеть за занятиями, нет усидчивости. Так, я думаю, что можем разобрать это питание.
Да, можем.
И как же?
Нужно четко понимать, что ребенок может держать свое внимание на протяжении, смотря какой возраст, конечно, от примерно 20 минут, 20-30 минут. Даже уроки до 8-10 лет проходят не более чем 30 минут с ребенком. И уроки проходят с постоянно измененной деятельностью. Здесь мы поем, здесь мы слушаем, здесь мы играем, здесь мы щупаем, здесь что-то новое, здесь еще что-то. То есть постоянное изменение деятельности, когда мы работаем с детьми. Относительно детей в церкви, если у детей нет возможности реализации, если они не видят себя в служении, если им приходится долго ждать. То есть они начали заниматься, они должны видеть конечный результат в ближайшее время. То есть, грубо говоря, мы в сентябре начали заниматься, поэтому чуть ли не придумываем какой-то праздник специально, чтобы в октябре они уже выступали. Детям нужно видеть максимально приближенную цель. И это, кстати, не обязательно большие сцены. Дети, они настолько все прекрасно понимают, что мы можем спокойно придумать нечто, там, давай на домашней церкви ты сейчас споешь, давай на разборе слова, вот поздравление такое-то, а давай тут такое, а такое. То есть им не обязательно что-то пафосное и огромное. Вот, можно что-то, какие-то небольшие шажки, для того, чтобы это было как стимул для детей. Они хотят быть востребованными. Это не звездная болезнь, что они выступить на сцену хотят. Они хотят почувствовать себя как родители, если папа, мама в служении, и они этого хотят. Они видят, как выходит папа, они видят, как молится мама, они видят задействованность родителей и хотят быть такой же частью церкви. Поэтому не обязательно это сцены и микрофон, но это обязательно служение и церковь.
Мар'яно, ти ж із підлітками, так, в основному зараз? Uh-huh. Як цю категорію молодих людей можна зацікавити служінням? Uh-huh. Якщо ми вже не зовсім там маленьких, 8-10 років, а старше беремо?
Вони розуміють, що, як то кажуть, Бог в долгу не останеться.
Може не послужити.
Ну, не вигода, але просто, що... Якщо це підліток, то йому важливо пояснювати, а то просто я так сказала, йому вже не підійде.
Треба, нам так. Не підходить.
І тому потрібно пояснювати, потрібно, ну він вже бачить, якщо це підліток, він вже розуміє в нього, він вже особистість. І він, це звичайно,
він підлітки. Він значимий.
Так. Потрібно це показувати підліткам, і важливо показати, що коли ти служиш, ти якийсь робиш внесок до Царства Божого, і коли ти служиш, ти реально працюєш на ниві, і Бог бачить твоє серце щирими, Бог чинить щиро.
З іскренними поступають по іскренності їх. Амінь. Так.
Наступне питання, мабуть, пов'яжу із ось цією фразою, яку ви, Анно, сказали. Їм треба бачити результат. Тобто їм потрібно бачити плід своїх вкладень. Те, що вони приходять, що можуть висадити аж 20 хвилин і так далі. Трошечки перетрансформую запитання. От, власне, ви, так? З 2000 року ви провадите таку досить активну творчу діяльність, пишете пісні, співаєте, паралельно цьому пишете книжку, видаєте книжку. А вас можна побачити із дитячими гуртами, хорами. А ось за останній період, так, я вже колись анонсувала нашим радіослухачам, дасть Бог, з групою Joyful Band познайомимо наших радіослухачів, і ви теж у цьому задіяні. І виходить, що... Тут немає сумнівів, що це покликання Анни Паначевної. Тут немає там запитань, можливо, це їй просто подобається. Ні, вона вкладає все своє життя, мабуть, що якісь фінанси теж вкладає в цю справу і таке інше. Але як у такому служінні, коли ти співаєш, прославляєш Бога, побачити плід? Це, наприклад, не служіння реабілітації, коли ти бачиш трансформацію людини, або не служіння голодному, де людина там один-два рази прийшла, а потім говорить... Ви мені розкажіть, що робити, бо я вже так далі жити... Ну, тобто ти бачиш. А тут ти проспівав, ти віддав на радіо пісню, пустив її і все, і не знаєш, відгукується. Ну, може, будеш слухати світле освічення і почуєш, замовляють чи ні, якби з однієї сторони. То як знати, що це плідне служіння, що це служіння, яке ти звершуєш і віддаєш всього себе, що має це плід?
Ну, на самом деле, сам процес і являється плодом, якщо можна так сказати, Песня – это уже рождение, это уже результат определенных событий, молитв, правильнее даже сказать, да. Но кроме этого, слава Богу, у меня существует обратная связь, и очень часто люди, которые слушают песни, особенно если я выставляю у себя на канале в Ютубе, то пишут комментарии, и я так благодарна Богу, что, как правило, 99% процентов и 9, наверное, десятых, это положительные отзывы. То есть люди пишут много добрых слов, подходят ко мне в незнакомых городах, куда я приезжаю служить, они приходят и говорят... А я, казалось бы, что им думала, что это видео или эти размышления, они не, ну, точно не могли бы, или песни, или еще, то есть, ну, как бы это было просто выражение меня, моей ситуации, моей молитвы. Вот. У меня плод, как правило, я вижу прямо в процессе. Mm-hmm. Когда я занимаюсь Joyful Band, я вижу детей в процессе. Я вижу их горящие глаза. А мне, наверное, в данную секунду большего плода не нужно. И мне нравится даже цель, когда создавался этот коллектив. То есть хотелось бы послужить детям, в первую очередь своим. То есть те дети, которые в этой команде, хотелось бы им послужить в первую очередь, чтобы им хотелось петь про Иисуса Христа, чтобы им хотелось этим заниматься. А уж если это послужит еще кому-нибудь, кроме наших собственных детей, это уже ну просто сверх даже наших ожиданий.
Вы часто у Львове бываете?
Бываю.
Телефонний дзвінок зі Львова. З нами Леся на зв'язку. Лесю, ви зараз в прямому ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі, пані Анна і Мар'янка, я тільки зайшла до хати і включила радіо, а така була розстроєна по причині однієї. І ваші голоси, ваша така прекрасна розмова, я от чую ваші голоси і відчуваю ваші світлі, чисті душі. Ви несете, робите велику місію, адже пісня – це світло, це радість, яка несе людям заспокоєння, яка надихає людину. Слухаєш пісні, ті прекрасні слова та прекрасну мелодію, і ти заспокоїшся. І я від наших львів'ян хочу побажати вам, хай Господь ніколи вас не лишає, де б ні були, далеко, в хаті, Господні вам благодаті. І хочеться, Анічка, запитатися, от дуже багато є, що такі віруючі батьки, а багато невіруючих дітей. І живуть по принципу «моє я, моє мені». Як би ви батькам, які трошечки імпульсивні, дали пораду, як з такими дітьми поводитись, які тільки мають своє «я»? Дякую.
Угу. Це такий сложний вопрос. Серйозний, сложний вопрос. Дякую за це запитання. На самом деле, я считаю, что цыплят по осени считают, и я много раз об этом говорю, то есть 14 лет, или вот почти 17, как моему старшему сыну, и 5 лет. Я не знаю, какой будет итог. Я молюсь о том, чтобы мои дети... Мне нравится очень пословица, которую мне как-то папа мой рассказал, а он услышал у одного хорошего еврейского гида в Израиле. Он говорит, настоящий еврей — это тот, у кого внуки евреи. И мне папа говорит, слушай, я понял, настоящий христианин тот, у кого внуки христиане. И вот это моя мечта, чтобы у моих детей были внуки христиане. Это моя мечта. И что я могу делать? Я могу молиться. Что я могу делать? Я могу показывать им пример. Определенность, и даже не показательно, то есть дети, смотрите, это пример, я просто живу. И всякую ситуацию в своей жизни я им объясняю. И у нас это нормально, мы садимся и мы разговариваем. Мы устраиваем какой-то раз в неделю выезд, и мы обсуждаем. В течение там недели, на протяжении какая-то ситуация, это прям вот действительно сходка. Так, идем на кухню, чай, разговариваем. Нам нужно что-то обсудить, я должна им что-то рассказать. Я им рассказываю, как это, по чесноку только, по правде, не так, как я хочу, чтобы это было, а по правде. Есть такое-то, такое-то, такое-то. Я отреагировала на это так-то, так-то и так-то, потому что. И я объясняю. Они подрастут, они смогут взвесить это, исходя из своего опыта какого-то, да? Но в данной ситуации я это вижу, понимаю так. Поэтому я им объясняю. А как эти два пункта? Молитва, отдать в руки Божьи. Я когда-то получила одно очень сильное откровение, мне приснился сон, и Бог, Он ко мне проговорил в этом сне, что я очень волновалась, и я пыталась спасти своих детей. Я помню, я прям вот всеми силами, я не могу им помочь, а я должна всех троих спасти. Была такая ситуация, мне снилась она. И в какой-то момент ко мне пришло осознание: Аня, у твоих детей есть Бог. У моих детей есть Бог. Не только у меня, что я должна им. Да, до какого-то возраста родитель, он как бы Бог для детей, да, то есть Бог действует в первую очередь через родителя для ребенка, поэтому дети, они часто так к родителю и относятся, обожествляют его, вот, но приходит момент, когда каждый ребенок, он встречается со своим Богом, и вот как, и мне Бог в этом всем говорит: Аня, у твоих детей есть Бог. И мне важно было, это сложно, это даже сейчас, когда мой ребенок закончил школу, и он решает вопросы поступления, и мне так, я понимаю, что мой ребенок сам принимает решение, и, возможно, он уедет, и как бы я вроде как бы знаю, что он уедет, и я все равно очень сильно волнуюсь, как он, как дальше, примет ли он правильное решение, все ли он сделает правильно, но все, что я в этот момент могу сделать, это молиться, потому что весь фундамент был заложен до этого.
Це дуже серйозне запитання, і його потрібно розглядати в контексті якоїсь окремої програми, тому що тут дуже багато моментів. З однієї сторони стосунки діти-батьки, а з іншої оточення, яке знає, що це діти віруючих батьків і теж чогось очікують, а не дай Боже щось не те, і починається. Добре, дякуємо за відповідь, Анно. Перед тим, як ми послухаємо наступну пісню, можна продовжувати так з вами, я думаю, там годинки-дві спілкуватися, але хотілося б, щоб наші радіослухачі сьогодні мали таке благословення, почути слухати нові пісні. Угу. І перед тим, як зазвучить наступна, я прочитаю ось такий коментар однієї людини, служителя. Несколько лет назад у меня возникло глубокое желание отразить смысл 90-го псалма в стихотворной форме. Я пытался, но у меня ничего не получалось. Однажды вечером внезапно внутри меня звучали слова: «Когда я, споткнувшись, сорвусь в пустоту, твой ангел поймает меня на лету». Я взял карандаш и записал. Здесь же появилось еще несколько строк. Я послал это совсем маленькое стихотворение некоторым композиторам с просьбой положить ее на музыку. То, что вы сейчас услышите, это не просто звучит красиво. Это необычайно проникновенно и богодухновенно. Анна Поначевная, женщина, которой пришлось пройти довольно сложную дорогу в последние годы, записала эту песню, хотите верьте, хотите нет, экспромтом. З первого разу. Це слова Олександра Шевченка, служителя, який в даний час знаходиться у Сакраменто, і зараз ми будемо слухати цю пісню. Анна, вона називається «Живої помощі». Можете пояснити назву? Що це за оборот слів такий?
«Живої помощі» – таке названня дав сам Олександр Шевченка. І, наскільки я знаю, так називається Псалом 90 в православному чтенні.
А це правда, що пісня «За один присест»?
Да, так і було. Причому, коли я отримала... Це взагалі удивительно, що я отримала це письмо з цими стихами, тому що мне прислали на мою старую почту, куда я практически никогда не захожу. И по какой причине я туда зашла? Я увидела, что уже месяц у меня это письмо там лежит. Я его взяла себе, сохранила. И на следующее утро я читала его. И я понимаю, у меня вообще не отзывается, ни грамма. После этого у нас была длительная поездка. Мы в мае уезжали. И когда мы приехали, по-моему, 7 мая. А 10 мая я уже у меня диктофонная запись сохранилась. Я помню, 10 часов вечера я ложусь спать, и вдруг у меня музыка в голове. И эти стихи, которые я, по сути, 2 месяца или даже больше не читала, они не были у меня. И они в одну секунду, в 10 часов вечера, и я вот таким вот хриплым голосом, потому что я уже спать ложилась, я сразу села, наиграла, и в этот же момент я отправила пастору Александру и говорю: «Вы меня простите, что так поздно», хотя я не знала в тот момент, где он находится. Я говорю, вот оно у меня родилось так, и я знаю, когда оно вот так рождается, я ничего менять не буду. У меня на тот момент такая устойчивая ассоциация в этом псалме, но правда не совсем с этими стихами, которые взяты, написаны. Мне очень сильно сейчас, я живу этим местом Писания, 90-й псалом, 14-й стих, «За то, что ты возлюбил меня». И эту песню я пела, проговаривая в голове: «За то, что ты возлюбил меня, за то, что мы возлюбили Бога».
Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика. Прем'єра».
Анна і Мар'яна Поночівні в нашій студії. Знаєте, є люди, які, якщо щось слухають, вони зависають. Вони обдумують, вони переживають, і я не уявляю. От я, наприклад, щось роблю на кухні, звучить радіо, якби кожна пісня отак змушувала мене стояти і просто перебувати у цьому стані, я би нічого вдома не робила. Тому є деякі пісні, які звучать, ну, легкі пісні, може це інструментальна композиція, може просто як фон щось заповнює. Є пісні, які ти не можеш просто так слухати, ти їх переживаєш. От у вас передати ось це життя, передати ось цей стан, це навик, який відшліфувався протягом років, чи от ви сказали, що ця пісня, вона прийшла в одну мить, десь там на диктофон була записана хриплим голосом, і все, і ти знаєш, що це не від тебе. Що це у вашому випадку? От якщо взяти, ну, до уваги всю вашу творчість.
Кожна пісня – це состояние, наверное, і пережитое состояние. Це не начальна стадія каких-то состояний, а це що ти пройшов з Богом. Наверное, у мене не так, може бути, много пісень, як у других исполнителей. Наверное, все таке... Такое слово выстраданное. Я не знаю, но я знаю, что каждая песня – это ответ. Каждый раз я записываю песню тогда, когда это как камень в Ветхом Завете. Помните, прошел и поставил памятник. Ты что-то прошел. И даже радостные песни. Для меня это как знак. Это как определенное напоминание. Ты что-то прошел. Ты прошел это с Богом. Не один, не своими усилиями. Ни одна не была у меня песня деланная. В том плане, я не говорю, что это плохо.
Когда... А что значит деланная? Переведите людям простым.
Ну, ведь это просто. Да, на заказ. Несмотря на то, что, например, песни коллектива Joyful Band, грубо говоря, можно сказать, что они как бы на заказ, потому что это я рождала эту песню не вот так вот экспромтом, а я знаю так, Пасха, детям нужна песня. И я хожу, молюсь, молюсь. Но это не так, что я сижу так, Пасха, Христос воскрес, так, какая бы сюда подошла мелодия, я не так вот ее делаю, да. Я не знаю, кто так пишет, может быть, никто так и не пишет, но для меня это всегда момент, вначале рождается фраза, а может быть, целиком куплет, припев. И может быть такое, что я потом сижу что-нибудь дошлифовываю. Но, как правило, это рождается после молитвы, после какого-то вынашивания, процесса вынашивания слова, вынашивания в молитвах, ситуаций. У меня всегда это связано с Писанием. Если я пишу песню, я обкладываюсь Библиями. Это не один перевод, это не один язык. Мне иногда спрашивают, а почему вы так мало пишете на украинском языке? Нет, я не мало. Просто... Самое, что интересно, последний год я читаю как раз украинскую Библию, и, казалось бы, должен быть плод обильный на украинском языке. Как приходит? Иногда приходят строчки исключительно на украинском языке, и они рождаются настолько легко, что я ничего не могу там поменять. Вот настолько оно там ложится.
Дякую за відповідь. У нас декілька повідомлень. Одне ось таке. Спасибо, это была чудеснейшая песня, которую я слышал за последний период. СМС-повідомлення у Вайбері Ольга Філінюк пише. Доброго дня. Хочу подякувати Анні за чудове служіння своїм талантам. Також маю таке питання. Чи можна придбати мінус вашої пісні для церковного співу? Дякую.
Последнее время, в прошлом году, я мінуси, которые написала за последнее время, я их выставила... На все музыкальные площадки фонограммы можно их приобрести, они есть. Это последняя песня, это даже не фонограмма, это под фортепиано. Мой друг, не побоюсь такого слова, Влад Владислав Антонюк, он просто наиграл, и это с его стороны тоже был экспромт. Он так вот сел, сыграл. Я говорю, слушай, я это вижу вот так, добавь вот этот звук еще, пожалуйста. И вот как бы мы это с таким тандемом вместе родили. Назвать это фонограммой я даже не могу. И... А те песни, которые я пела когда-то, какое-то время тому назад, если это было в сотрудничестве с какими-то церквями, то я и церкви оплачивали эти фонограммы, я не имею права их продавать, поэтому...
Наступное питання. Как вы относитесь к звучанию в церковной среде песен без христианского контекста? Вот просто хорошая, добрая, душевная песня, просто... Правильно, треба ж читати. Просто среди участников программ на Светлом радио слышал, что даже через такие песни Бог может коснуться сердца. Но, конечно же, найдутся и те, которые захотят предать анафеме за такое. Можно ли узнать ваше мнение на этот счет? И благодарю, Анна, за ваше служение. Всегда касается сердца. С уважением, Максим.
Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что всему есть свое место. И есть в церквях у нас специальное служение для таких песен. И самое главное, что Бог может говорить когда угодно, где угодно. Давайте не будем ограничивать его воскресным служением или служением хвалы. Да, Бог, или проповеди, скажем так. Бог будет говорить тогда, когда Он посчитает нужным и с тем, с кем захочет. А песни душевного характера, я так думаю, и я их и пою, в общем-то, что их нужно использовать. Но, возможно, это будет специально направленное служение, какие-то концерты специальные, вечера музыкальные. Почему бы не расширить наши границы, возможности общаться с неверующими людьми? То есть создавать дополнительные какие-то площадки, где можно с людьми общаться, приглашать их в свободную атмосферу. Есть люди, которые не придут на центральное служение в начале. Но мы можем к ним говорить через какие-то понятные для них праздники, например, День влюбленных, День женщин, День отца, День благодарения, в конце концов. Да? То есть мы создаем что-то понятное, известное, даже не мы создаем, оно уже создано, а мы всего лишь входим в этот труд с обычными, доступными, понятными, несущие правильные ценности песнями. То есть если это будет песня про любовь, про то, что... Вечная любовь, она прекрасна. Я тебя люблю, ты меня любишь. У нас прекрасная
Падает
семья.
Падает чудесный снег, сияет солнце.
Если,
если створено ним,
да.
Від нього і до нього.
Смотря, что мы еще скажем после этого, перед этим и так далее. Це теж важливий момент.
Зараз, поки ви розповідаєте, я намагаюся вирішити тут купу питань. По-перше, є запитання від радіослухача. Думаю, зробимо наступне. Питання озвучимо, тому що зараз воно для когось є досить актуальним. Значить, дуже великий лист, я своїми словами його вам озвучу. Уявляємо таку ситуацію, що серед невеличкої аудиторії, можливо, через серед нашої слухацької аудиторії, є людина, через спів якої приходить мир, очищення від якихось там поганих помислів, хороші пісні. І її рекомендують, ну чому ти не поширюєш? Чому це знають тільки у нас у селищі, у невеличкому, в тебе чудовий голос, в тебе дар. Давай на радіо відправ, давай на Ютубі канал свій створюй. А людина ця говорить, я не буду себе на показ виставляти. Як ви ставитесь до такої позиції у житті людини? І на ваш погляд, ну це добре, недобре?
Публичность – это очень тяжелый груз. Я, честно говоря, до недавнего времени не знала, что я публичный человек, то есть что обо мне знают. Я честно это скажу. И я столкнулась с этим, и для меня был стресс очень сильный. То есть узнать, что о тебе много людей знают, это тяжело. Это огромная ответственность и за все. Если для этого человека, который имеет дар написания песен, исполнения песен, и он будет молчать, не будет давать возможности проявлять этот дар, то Бог найдет другого человека, и он проговорит то, что он хочет сказать. Но человек потеряет часть благословения своего. Поэтому я всегда вдохновляю людей делать то, что Бог вдохновляет. То, что мы имеем дар и талант. Бог не просто так это дает. Мы должны распространять, мы должны отдавать это. Мы не знаем, где и когда Бог послужит через нас, наш дар. Тот, который сам же Бог нам этот дар и дал, чтобы мы служили. Бог говорит через это. Но если человек боится публичности, мы можем не обязательно выставлять свои фотографии на показ, не обязательно делать специальное видео, и даже не обязательно это все где-то там на каких-то группах распространять. распространять. Просто где-то сделать точку, где, ну, пусть это будет YouTube-канал, пусть это будет страничка в Инстаграме, или где там человек себя чувствует комфортно. Пусть он это по чуть-чуть выставляет, даже если это дома с фортепиано или гитарой, но он чувствует внутри, что он не может молчать. Как апостол Павел когда говорил, не горе мне, если я молчу, не проповедую. Да? У нас то же самое. Мы будем испытывать постоянный дискомфорт, если не будем отдавать то, что внутри нас бурлит. Ну, в нашем случае, в творческом, мы поем с Марьяной. И поэтому горе нам, если мы молчим, и мы против такого горя, мы стараемся, насколько это возможно. И даже пусть это не настолько дорого, у меня, например, не хватает возможностей материальных, чтобы сделать дорогие фонограммы. Пусть это будет только фортепиано. Может быть, это не какой-то клип, потому что, к сожалению, не обладаю такими материальными возможностями. Пусть это будет картинка. Но в YouTube-канале я отдала это. Люди, любой человек может прийти и посмотреть, поставить дизлайк, к примеру, написать какой-то отзыв. А может быть, он поделится. А может быть, что-то Бог положит ему в этот момент на сердце.
«Ты позови». Что это за песня?
Кстати, это пастор Александр Шевченко. Это первый опыт был. 2014 год. Он разослал разным исполнителям, разным авторам слова свои. И вот как раз в этой песне это было молниеносно. Я как только читала эти строки, я их уже пела. Я их просто сразу же услышала. Для меня это вообще дорогая песня. Она, правда, и не было такого конкурса, кто выиграет. Но, тем не менее, никто и не услышал об этой песне. Слава Богу, что пастор Александр разрешил спустя какое-то... Ну, не то чтобы спустя, я просто не сразу выставила ее у себя на канале в Ютубе. Выиграл Роман Ващук. Его исполнение больше понравилось пастору Александру. И как бы, что интересно, мы всегда с Романом, ну не то чтобы всегда, это всего второй опыт, пишем абсолютно в разных стилях, абсолютно по-разному звучит. И меня так удивляет Дух Святой, насколько же он удивительно действует. Да. Я сама хожу по квартире и пою вариант, например, последней песни. Ангелам своим ты заповедал. То есть я написала абсолютно другую песню. Правильнее сказать, Дух Святой меня открыл совсем по-другому. И тут то же самое. «Ты позови». Я записывала вот как раз этот вариант. Я с Лёшей на руках, ему было всего пару месяцев, но это было состояние моего духа. Мне так хотелось, чтобы Господь мог назвать меня верный раб. Вот прийти к Нему и вот быть у Его ног. И эта песня, она для меня драгоценна.
«Будь зі мною» в виконанні Мар'яни Поночевної. Мар'яна, це перша пісня, мабуть, найперша, яка потрапила до нас у базу. Так, і якось ми з тобою спілкувалися, ти говорила, що я і подумати про таке не могла, що на радіо, з яким я, ну, паралельно зростала, буде звучати пісня в моєму виконанні. Це до того, що будьте сміливими на думки, на мрії. Це з однієї сторони. Мар'яно, це чия пісня? Хто є автором слів?
Автор – моя мама.
Анна Поночевна.
Але вона настільки, вона мене торкнулася, що навіть коли, це я скажу як підліток, коли в школі якісь непереливки, коли на тебе щось вішують якийсь тягар навколишній, то Бог завжди з тобою. Навіть коли боляче, навіть коли тебе якось не за що просто вдарили в душу, не знаю, як це пояснити, але реально, коли боляче, Бог все рівно з тобою, щоб не було. І навіть в радостях, навіть в горі, Він завжди з тобою. І це дуже для мене була важлива пісня, не тому, що її написала моя мама.
Вона її пела все время. Вона її вдома просто пела. Вдруг я говорю, дочь, давай ми її запишемо. Це була перша пісня, яку ми записали.
І вона для мене дуже цінна. Я її навіть, коли в мене складний духовний якийсь там тяжко якось. Так. То я її слухаю, і мені надзвичайно приємно, коли, ну, він, настільки він завжди з тобою. І це, ну, за це я дуже вдячна Богу, за те, що, б не було. І якщо ви зараз це слухаєте, завжди, коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, можна так сказати, але Він завжди з тобою.